La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Urmăriți pacea cu toții și sfințirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.
Încă o dată astăzi, stimați ascultători, dragi prieteni, suntem chemați să ne ațintim privirile la Cel care ne-a făcut acea neprețuită chemare la mântuire, ne-a promis intrarea în odihna Lui, în împărăția cărei temelii sunt veșnice și de neclătinat și care ne vrea sfinți, separați de păcat, cu o viață curată, pentru a ne putea oferi în acea glorioasă zi tot ceea ce ne-a promis. Sunt Gabriel Bica și în continuare vă invit să ascultați o nouă lecție din studiul biblic susținut de Zaharia Bica pe Epistola către Evrei. Astăzi, partea a doua a capitolului 12, text cuprins între versetele 14 și 29. Audiție plăcută tuturor!
Este înnoit și de data aceasta apelul Duhului Sfânt prin acest autor, prin apostol, în ce privește o viață de sfințenie la care Dumnezeu ne cheamă. O sfințenie practică, o sfințenie consecventă, zilnică, nu o sfințenie așa după urechea fiecăruia, ci o sfințenie după prescripțiunile clare, limpezi, pe care noi le avem în Cartea lui Dumnezeu. Trăim într-un veac, așa cum bine știți, da? Se pare că trebuie să o spunem ori de câte ori este cazul, în care păcatul, lepra aceasta păcatului, a pătruns până în măduva oaselor. Trăim într-un timp în care, așa cum vedeți, în ciuda progresului în toate domeniile, preferința oamenilor pentru ticăloșie și pentru păcat se amplifică de la o zi la alta. Și omul cu tot mai multă obreznicie întoarce spatele autorității lui Dumnezeu, rămânând sub autoritatea bunului plac. Sfântul Pavel scria Filipenilor în capitolul 2, zicea el acolo, faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți curați copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini. Să fiți fără vină în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Aceste epitete se potrivesc de minune timpului nostru. Oamenii se afundă în ticăloșie și în stricăciune. De aceea pentru noi este un mare privilegiu că ni s-au tăiat împrejur urechile și Domnul ne-a strigat și noi am auzit strigarea Lui de a trăi o viață de separare de rău. Sau așa cum spune textul biblic, o viață de sfințenie. O sfințenie atât de importantă, și sfințenia este importantă, încât dacă cineva nu o practică, spune textul biblic, nu va vedea fața lui Dumnezeu. Nu-L va vedea pe Domnul. E atât de importantă sfințirea continuă a vieții, adică separarea de rău și alipirea de bine, de rău pe care ne-l indică Dumnezeu și de binele pe care tot El ni-l arată în Scriptură, încât Dumnezeu este în stare să folosească orice metodă pentru a ne face părtași acestei sfințenii, inclusiv pedeapsa noastră fizică până la moarte. Până la moarte. Nu le spunea Pavel Corintenilor? De aceea sunt între voi mulți neputincioși, unii bolnavi și nu puțini au murit. Asta este traducerea corectă. Și Dumnezeu ne pedepsește, spunea el acolo, pentru ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Și pedeapsa aceasta poate merge până la pierderea vieții. Atât de importantă este, din punctul de vedere al lui Dumnezeu, această virtute, adică sfințirea sau separarea de rău. Noi suntem ființe conștiente, avem voință proprie, avem personalitate, așa ne-a construit Dumnezeu. Ne-am integrat de bunăvoie într-un legământ, într-un parteneriat cu Dumnezeu și ne-am asumat această, hai să o numim sarcină, dar întotdeauna sarcinile împovărează. Dar vorba cuiva înțelept, tot atât mă împovărează sarcinile pe care mi le dă Dumnezeu, cât o împovărează aripile pe pasăre. Și vorba aceasta a fost rostită cu înțelepciune. Suntem chemați în cadrul acestui legământ să practicăm sfințirea ca o conduită normală, firească, a vieții de fiecare zi, pentru că numai așa, și textul biblic este clar, versetul 14, numai așa vom putea vedea pe Domnul. Zicea Sfântul Apostol Ioan în epistola lui întâia, la capitolul 3, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Încă pe Domnul nu l-a văzut nimeni așa cum este, în afară de Fiul Său. Oricine are nădejde aceasta că odată îl va vedea pe Dumnezeu, se curățește sau se sfințește sau se separă de rău, așa cum Domnul se separă de rău, cum El este curat. Apostolul Petru le scria, mi se pare în primul capitol, în întâia epistole, scria fraților de atunci, zice, vă sfătuiesc ca pe niște copii ascultători, să nu vă lăsați târâți în poftele care le aveați altă dată când erați în neștiință. Ci după cum cel ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Iată că cel ce ne-a chemat este sfânt și noi trebuie să fim sfinți în toată purtarea noastră. Și dacă chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că nu cu aur sau cu argint ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care l-ați moștenit de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Să nu vă lăsați târâți în poftele care le aveați altădată. Le-am avut atunci și le avem și acum. Toată problema este să nu ne lăsăm târâți de aceste pofte. Zicea Sfântul Apostol Pavel, scriind tesalonicenilor, la 1 Tesaloniceni, capitolul 4, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, scrie el acolo, să vă feriți de curvie, cu fapta, cu gândul. Fiecare din voi să știe să-și păstreze vasul în sfințenie și cinste, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu. Nimeni să nu fie cu vicleșug sau cu nedreptate, întreburi față de fratele lui. Pentru că Domnul pedepsește aceste lucruri după cum v-am spus și v-am adeverit, zice el acolo. Deci voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră, asta este voia lui Dumnezeu. Și cine trăiește această voia lui Dumnezeu, îl va vedea pe Domnul. Citim noi în Apocalips, la capitolul 22, robii lui vor vedea fața lui. Adică cei care au biruit în această lupte a sfințirii, pentru că nu e ușor, trebuie să o recunoaștem zilnic, să te separi de rău în gândire și în faptă și să te apropii de bine și să-L săvârșești în gândire și în trăire. Este o luptă serioasă. Acum, apostolul, după ce le-a arătat în lecția trecută că Dumnezeu folosește și toiagul și nuiaua pentru a stimula sfințenia în viața celor credincioși, El vine să-i avertizeze încă o dată și o va face și în capitolul 13, în legătură cu această lucrare pe care, așa cum am spus, trebuie să o săvârșim în fiecare clipă a vieții noastre. Îi va conștientiza, deci, în legătură cu seriozitatea acestei chemări din partea lui Dumnezeu, potrivit textului nostru, aducându-le aminte de un caz, aducând un avertisment din Vechiul Testament, cazul lui Esau, pe care noi îl cunoaștem din Cartea Genezei. Știți că copilul acesta a fost un evreu, născut normal, sub binecuvântările lui Dumnezeu. A trăit o perioadă din viață având dreptul la binecuvântările lui Dumnezeu de pe poziția de întâi născut cum era la evrei. Avea dreptul acesta. Așa cum și noi avem dreptul la toate făgăduințele lui Dumnezeu datorită actului răscumpărător săvârșit de Domnul Iisus Hristos și primit de noi prin credință. Numai că la un moment dat, tânărul acesta a devenit, spune textul biblic, curvar și lumesc. Adică, pe de o parte, purta dreptul în sine de a fi binecuvântat la un anume moment al vieții lui și trebuia să aibă un mod de comportare în așteptarea acelui moment, dar tânărul acesta a adoptat un mod de viață lumesc și stricat. Și până într-atât a degenerat din punct de vedere moral, încât atunci când i s-a făcut propunerea să-și vândă dreptul acesta pe o farfurie de linte, de ciorbă, a vândut fără mustrări de conștiință. Și apostolul zice, fiți atenți, omul acesta a avut dreptul să fie binecuvântat, așa cum și voi toți aveți dreptul, prin faptul că v-ați născut în familia lui Dumnezeu și în casa lui peste care Fiul este credincios ca Fiul, Domnul Iisus Hristos. Acum, cum vă trăiți viața în așteptarea acelui moment ca să primiți, când veți primi, binecuvântările lui Dumnezeu de fapt, nu numai de drept? Dar când a venit momentul acela pentru Esau, spune scriitorul biblic, el n-a mai putut să capete binecuvântările. Și măcar că s-a rugat și a plâns și a țipat și a strigat în fața tatălui său, n-a putut să schimbe hotărârea. De ce? Pentru că până în clipa aceea a trăit într-un anume mod și modul acesta de trăire i-a retezat dreptul la binecuvântările lui Dumnezeu atunci când a sosit ceasul să le primească. Toți avem dreptul la binecuvântările lui Dumnezeu, toți din casa lui Dumnezeu. Și va veni un ceas când aceste binecuvântări vor fi revărsate de fapt peste noi. Am spus noi la timpul potrivit când se va împlini asta. Dar până atunci să nu faceți ce a făcut Esau, spune autorul epistolei, să nu cumva să fiți oameni stricați, să nu fiți oameni lumești, să nu fiți oameni ușuratici, să trăiți în așteptarea acelui ceas în care Dumnezeu vă va da aceste binecuvântări și cea mai mare binecuvântare va fi faptul că veți vedea în sfârșit pe Domnul. Să nu ne punem încrederea în plâns, nici în lacrimi, nici în țipete. Să nu ne punem încrederea în astea, deși unii tare mult se încred în lacrimile lor, mai mult decât în pocăința lor. Nu, lacrimile nu impresionează pe Dumnezeu, numai pocăința îl impresionează pe Dumnezeu, acea pocăință din inimă ca a vameșului la templu. Omul acesta a venit plângând și, în general, arma cea mai puternică a unui om în fața altui om, într-o relație normală, nu este pușca, ci este plânsul. Puțin sunt oamenii care nu se lasă impresionați de plânsul cuiva. În general, asta este arma cea mai puternică dintre armele pașnice. Și totuși, spune Biblia, nu rezolvi nimic cu ea în fața lui Dumnezeu dacă trăiești un mod de viață lumesc. Avertismentul acesta trebuia să-i conștientizeze pe cei de atunci și pe noi cei de astăzi să luăm în serios lucrarea de separare de rău sau sfințirea. Nu numai atât. Dacă citim textul biblic cu atenție, veți vedea că autorul le aduce aminte ascultătorilor sau cititorilor epistolei și nouă astăzi, de ce nu? Că ei au intrat într-un nou sistem de relații. Adică oamenii aceștia, credincioșii de atunci și noi astăzi, am intrat în relație sau împărtășie cu niște realități net superioare realităților cu care au intrat în părtășie evreii din vechime. Și acest nou tip de relații în care noi am intrat prin Harul lui Dumnezeu, trebuie să sporească noi și mai mult pofta de sfințire. Și zice autorul biblic aici, părinții noștri în vechime s-au apropiat de un munte, care poate fi identificat pe hartă muntele Sinai. Și așa s-au temut încât 3 zile s-au sfințit și și-au spălat hainele, pentru că așa li s-a spus, ca să poată sta la poala muntelui, au trebuit să se sfințească cel puțin 3 zile și să spele hainele potrivit ritualului de atunci. Era un tip de relație care pretindea un tip de sfințire. Acum zice autorul, voi nu v-ați apropiat de un astfel de munte. Voi v-ați apropiat, spune textul biblic aici, de muntele Sionului, adică de Ierusalimul ceresc, de cetatea Dumnezeului celui viu. Adică v-ați apropiat de chiar locuința lui Dumnezeu. În clipa aceea evreii au avut impresia că toată gloria lui Dumnezeu s-a localizat pe muntele Sinai, de aceea se zguduia muntele. Ei, zice apostolul, voi nu v-ați apropiat de așa ceva, voi v-ați apropiat mai mult, prin Domnul Iisus Hristos v-ați apropiat chiar de palatele lui Dumnezeu și ați intrat în palatele lui Dumnezeu prin credință, așa cum am învățat noi, în Ierusalimul cel ceresc, în cetatea Dumnezeului nostru, în muntele Sionului. De aceea, ardoarea voastră pentru suferințe trebuie să fie pe măsura acestei apropieri. Aduceți-vă aminte că atunci când Iosif a fost poftit la palatul lui Faraon, el era îmbrăcat în zeghe, în ținuta aceea de deținut și murdar, cum sunt deținuți în general și neîngrijiți. Dar când a primit invitația să se prezinte la palatul lui Faraon, până atunci a trăit în relație cu pușcăria, acum trebuia să intre în relație cu palatul lui Faraon. Spune textul biblic în Geneza că și-a schimbat hainele, s-a bărberit, s-a spălat, s-a îmbrăcat frumos, pentru că intra într-o nouă relație care impunea noi responsabilități din punctul acesta de vedere. Acum noi nu ne-am apropiat de muntele Sionului, ci ne-am apropiat de chiar locuința lui Dumnezeu din cer, adică Ierusalimul ceresc. După aceea spune textul biblic, voi nu v-ați apropiat de îngerii aceia care erau pe muntele Sinai. Știți că pe muntele Sinai legea a fost dată de îngerii lui Dumnezeu. Așa citim noi în Galateni 3:19, că legea a fost dată prin îngeri. Așa citim în Faptele Apostolilor, capitolul 7, versetul 53, unde vorbește Ștefan că n-ați păzit legea pe care Dumnezeu v-a dat-o prin îngerii lui. Adică îngerii lui Dumnezeu au fost acolo, toată slava lui Dumnezeu a fost acolo când s-a dat legea. Ci spune textul biblic, voi nu v-ați apropiat de îngerii aceia, atâția câți au fost acolo, ci v-ați apropiat, de, spune textul biblic, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoare a îngerilor. Dacă la darea legii îngerii au fost prezenți, atâția câți au fost. Biblia ne înștiințează, iată și în textul nostru, că atunci când s-a dat Harul lui Dumnezeu și Evanghelia și vestea bună, miliarde de îngeri s-au făcut spectatori la această operă a lui Dumnezeu de mântuirea oamenilor. Și citim noi lucrul acesta în Apocalips, capitolul 5, versetul 11 și 12. Se spune acolo că zeci de mii și mii de îngeri au spus mielului că este vrednic să ia cartea și să-i rupă pecețele pentru că a răscumpărat cu sângele lui oameni din orice neam, seminție și norod și a făcut din ei o împreoție și preos pentru Dumnezeu Tatăl Său. De mulțimea aceasta de îngeri ne-am apropiat și se spune în Efeseni la capitolul 1 că zice că domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești, adică miliardele de îngeri, vor să vadă slava și înțelepciunea lui Dumnezeu manifestată în biserica lui. Adică cum se desfășoară și operează harul lui Dumnezeu pe planeta aceasta noastră? Har în care, vorba lui Petru, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 12, în care și îngerii doresc să privească, și Pavel spune în Corinteni că noi suntem o priveliște pentru lume, oameni și îngeri. Adică ei s-au apropiat, ca să spun așa, de un lot de îngeri acolo pe muntele Sinai. Dar noi ne-am apropiat de zecile de mii, de miliardele de îngeri, de adunarea lor în sărbătoare, datorită faptului că ne-am făcut părtași, nu muntelui Sinai în primul rând, ci ne-am făcut părtași harului, muntelui Sionului, locuinței de adevăratele a lui Dumnezeu. Apoi, dacă citim în textul nostru, zice, voi v-ați apropiat de biserica întâilor născuți. Trebuie să fiți sfinți pentru că ați intrat în părtășie cu miliarde de îngeri. Duhuri slujitoare trimise să îndeplinească o slujbă pentru cei ce vor moști mântuirea, cum am citit noi în Evrei, capitolul 1, versetul 14. Trebuie să fiți sfinți pentru că voi, zice, ați intrat în legătură cu biserica întâilor născuți, scriși în ceruri. Care ori fă ea? Textul este foarte simplu. Atunci când am sărbătut capitolul 11, noi am început cu Abel și apoi cu Enoș și apoi cu Noe și Avram, Isaac, Iacob, Sara și toți ceilalți numiți sau nenumiți până la proroci, biserica întâilor născuți, voi ați intrat în relație cu aceștia. Cum am intrat noi în relație cu aceștia? Păi citindu-le viața, urmându-le exemplu în cele bune. Noi am intrat în relație cu acești oameni și asta spune textul biblic. Trebuie să vă stimuleze în lucrarea de sfințire, pentru că vom fi și omul este ceea ce sunt relațiile. Cu cine ești în relație? Cu Abel, voi fi ca el. Cu Enoch, voi fi ca el. Cu Noe, voi fi ca el. Cu Avram, voi fi ca el sau poate mai bun decât el. Depinde cu cine am părtășit. Spune-mi cu cine te însoțești, spune proverbul arhicunoscut, ca să spun cine e sau ce o să devii, putem noi să parafrazăm. De aceea zice, voi ați intrat în legătură cu biserica întâilor născuți și eu cred că aceștia sunt cei enumerați în 11 sau neenumerați de care ne-am ocupat. Sau zice, ați intrat în relație, spune versetul 23, ați intrat în relație cu duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți. Doamne ferește, nu este vorba aici de necromanție, de spiritism, că noi vorbim cu Avram, Isaac și Iacob, ferească Dumnezeu să intrăm în relație cu morții, lucru pe care Dumnezeu îl interzice cu desăvârșire, pentru că cine face așa intră în relație cu demonii, nu cu cei morți, că aceia mor și se odihnesc și nu, nu știu nimic. Dar textul biblic când spune că v-ați apropiat de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți, adică v-ați apropiat de modul lor de viață, de modul lor de gândire, de modul lor de trăire. Și cine a intrat în relație cu acest nou tip de viață, așa cum au personajele Sfintelor Scripturi, omul acela practic este cu atât mai mult stimulat în această luptă pentru sfințire și pentru separare de rău. De asemenea, textul biblic spune că noi am intrat în relație cu Dumnezeu judecătorul. Atunci se vă aminte că evreii au intrat cu Dumnezeu într-o relație și l-au cunoscut pe Dumnezeu mai mult ca Dumnezeul lui Israel. Așa este numit, Dumnezeul lui Israel, și mai mult l-au cunoscut așa, ca Dumnezeul lui Israel și judecătorul lui Israel. Nouă însă ni s-a descoperit mai mult decât atât și ni se spune că Dumnezeul nostru nu este numai Dumnezeul lui Israel, ci este Dumnezeu și judecătorul întregului pământ. Un judecător de provincie are o anumită putere, dar un procuror a cărei autoritate se întinde peste o națiune întreagă, procurorul general, are o autoritate pe măsura lui. Și acum spune textul biblic, voi ați intrat în relație cu un Dumnezeu care vi s-a descoperit ca fiind judecătorul tuturor națiunilor și a întregului pământ. Cât de mare trebuie să fie reverența noastră, respectul nostru. Mă gândesc la sfințenia practică când este vorba de acest Dumnezeu. După aceea, textul biblic spune, în această enumerare, iată ca o scară, ne spune că v-ați apropiat nu de Moise, care a fost un mijlocitor și slugă credincioasă în casa lui Dumnezeu ca să mărturisească despre lucrurile care aveau să fie vestite mai târziu, cum am învățat noi, ci v-ați apropiat de Iisus mijlocitorul. Cât de mare a fost Iisus și este ca mijlocitor în raport cu ceea ce a fost Moise sau Aron sau ceilalți preoți mijlocitori, am văzut și am arătat la timpul potrivit. Dar măreția acestei poziții a Fiului lui Dumnezeu trebuie să ascută și mai mult în noi dorința de a trăi o viață după voia lui Dumnezeu la nivelul gândirii și la nivelul făptuirii deopotrivă. După aceea textul biblic spune, voi nu v-ați apropiat de sângele unui om, ci v-ați apropiat de sângele lui Iisus, Fiul lui Dumnezeu, așa ni se spune, de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Ce lucrează sângele Domnului Iisus Hristos și ce a lucrat în planul general de mântuire și ispășire, conceput și realizat de Dumnezeu prin Fiul, am văzut când am parcurs capitolele 5, 6, 7, 8, 9 și inclusiv capitolul 10, ne-am apropiat de acest sânge. Iată că trebuie să fim tare grijulii cu cât vedem și înțelegem când sângele acesta curățește cu desăvârșire în raport cu jertfele Vechiului Testament, cu atât trebuie să fim noi mai atenți. După aceea spune textul biblic, în versetul 25, zice, luați seama ca nu cumva să nu voi să ascultați pe cel ce vă vorbește, că dacă n-au scăpat cei ce n-au vrut să asculte pe cel ce vorbea pe pământ, cu atât mai mult nu vom scăpa noi dacă ne întoarcem de la cel ce vorbește din ceruri. Dumnezeu a vorbit cu evreii și Moise a fost acela care primea mesajul în cortul întâlnirii la nivelul capacului ispășirii. Și el transmitea aceste lucruri oamenilor. Multe din legile și poruncile date de Moise au fost rodul înțelepciunii lui ca om. Dar spune textul biblic, voi nu v-ați apropiat de un om, cum a fost Moise, care a primit poruncile pe pământ, ci v-ați apropiat de altcineva, de unul care v-a vorbit din ceruri. Și acesta este Domnul Iisus Hristos. Pentru că El este Cela care a luat glasul Tatălui din cer și l-a dus nouă. El a spus, eu nu spun lumii decât ceea ce am auzit la Tatăl. Moise n-a zis niciodată așa ceva, dar Fiul a zis, eu nu spun lumii decât ceea ce am auzit la Tatăl. De aceea nu asculta pe Cel ce vorbește din ceruri, și acesta este Iisus. Cum citim noi chiar la începutul epistolei, să zicem capitolul 2, zice acolo așa, capitolul 1, zice, că după ce a vorbit părinților noștri în vechime prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul, adică ne-a vorbit din ceruri. Și în capitolul 2, versetul 1, citim că să fim foarte atenți, ca nu cumva să ne depărtăm de lucrurile pe care le-am auzit. Căci dacă cei a cărora li s-a vestit prin îngeri cuvântul și cuvântul s-a dovedit nezguduit, n-au scăpat, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare? Care după ce a fost vestită întâi de Domnul. Așadar, noi, ei au ascultat un glas care a clătinat muntele Sinai și care s-a comunicat pe pământ prin Moise la nivelul capacului ispășirii. Nouă însă, Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul din cer, cuvinte aduse din cer. Și glasul acela din vechime a clătinat un munte. Dar glasul care va răsuna la sfârșitul istoriei va clătina planeta aceasta în întregime, nu în sensul fizic, nu-i vorba aici de un seism, ci este vorba de un glas care va face ordine în mijlocul dezordinii. Și toate lucrurile la care Dumnezeu nu le-a pus temelie se vor surpa și toate lucrurile la care El le-a pus temelie sau le va pune vor rămâne. Și unul din lucrurile la care El le-a pus temelie, cea mai mare binecuvântare, este împărăția Lui. Și zice textul biblic, fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori. Și să aducem astfel Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică. Adică am intrat în relație cu acest glas, care atunci când va vorbi la sfârșitul timpului, tot ce e rău se va surpa și tot ce e bun va crește și se va dezvolta până la împlinire, până la desăvârșire. Băgați de seamă, zice apostolul, voi auziți acest glas, sfințiți-vă viața tot mai mult și mai mult. Și nu numai, dar Dumnezeu v-a pregătit o împărăție care nu se clatină. E, împărăția aceea nu-i pentru stricați, nu-i pentru curvari, nu-i pentru mincinoși. Ca să cităm Apocalips 22, versetul 14-15, acolo, zice, ferice de cel ce spală hainele în sângele mielului, ca să aibă drept să intre pe porți în cetate. Afară sunt câinii, vrăjitorii, curvarii, mincinoșii, cei ce trăiesc în spurcăciune și în minciună, toți sunt afară. Așa că dacă noi am intrat în relație cu această împărăție, zice, ne-a smuls, zice în Coloseni Pavel, ne-a smuls din împărăția întunericului și ne-a transferat în împărăția Fiului Dragostei Lui prin credință. Dacă am intrat în această împărăție, atunci trebuie să fim stimulați în viața noastră de sfințire. Iată un set de noi relații pe care le-a înșghebat cel credincios în clipa când a devenit copil al lui Dumnezeu. Dacă noi conștientizăm în ce relații suntem și cât de mărețe sunt aceste realități, asta ne ajută la viața de sfințire. Dacă mie îmi faci o vizită, te îmbraci cum te îmbraci. Dar dacă te cheamă președintele statului într-o audiență, sunt convins că nu vii cum ai venit la mine, ci te duci altfel cu totul și cu totul altfel pe măsura noii demnități în care ești obligat să intri, chiar dacă pentru o vreme scurtă, în palatul prezidențial. Aceste realități sunt realități dumnezeiești, realități înalte, care pur și simplu pun în umbră pe cele vechi cu care Israel a fost în relație. De aceea suntem chemați în mod conștient și cu seriozitate să ne luptăm pentru sfințire. Să urmărim pacea cu toții și sfințirea, deci, fără care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu, să fim atenți, să nu ne abatem niciunul dintre noi de la harul lui Dumnezeu, ca nu cumva unul dintre noi să fim un lăstar care să aducă amărăciune și mult să fie tulburați și întinați de modul nostru de viață. Să fim atenți să nu fie între noi nimeni curvar, nici lumesc, așa cum a fost Esau, care și-a vândut dreptul de întâi născut. Pentru că știm ce s-a întâmplat mai pe urmă. Și noi nu vrem să ajungem acolo, să ne sfârșim alergarea noastră în lacrimi și în faliment, ci să ne sfârșim alergarea noastră alături de Avram, Isaac și Iacov și ceilalți, biserica întâilor născuți, văzându-L în sfârșit de Domnul. Amin.
La început era cuvântul. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu.